Husité a Písma svatá. Mám tam takový podnadpisek od dobrého ke špatnému. Tak začnu tím, co se povedlo, co mně přijde jako dobré akcenty, které vlastně husiti prosadili některé věci v zemi, které my dneska bereme jako naprostý základ. A potom se podíváme až ke špatnému. Nějaký úvod k tomu, co si musíme uvědomit, proč zrovna vlastně v českých zemích se mohla stát takováto nádherná duchovní a náboženská obroda. Tak je to proto, že přibližně v roce 1360, v 60. letech 14. století, byla Bible z latinské vulgáty přeložena do češtiny. Tím se stala čeština třetím jazykem, do kterého byla Bible přeložena. No, předběhli jsme Němce, předběhli jsme spousty dalších, že byla jenom latinsky, francouzsky a česky. Tak máme velikou, velikou krásnou radost. Všichni teologové té doby tak četli latinsky, museli umět, většina z nich uměla taky německy, protože to byl jazyk říše. To je něco, co je potřeba si uvědomit. Tím, že je Bible najednou v češtině, nepředstavujte si to tak, že by každý měl Bibli v kapse. No, Bible byla velice drahý majetek, stále ještě jsme v době před knihtiskem a když někdo chtěl výtisk Bible, tak musel zaplatit písaře, aby mu ho opsal. Jo, to je, písaři byli velmi vysoce vzdělaní lidé, ajťáci naší doby, no, ajťáci tehdejší doby. Takže koupit si Bibli, to bylo jako drahý, jo, to nebylo jenom tak. Ale už byla ta možnost a byla v češtině a hlavně čeští kazatelé, kteří měli češtinu rádi, po Husovi už, tak kázali česky, mluvili česky, četli česky lidem písmo. A tím se ty biblické myšlenky a Bible jako taková dostávala víc mezi lidi. Do té doby jediná autorita, která mohla číst písmo, byl někdo, kdo byl vyučen na katolické škole a uměl latinu. To nebyl každý, to musel být jaksi vybraný spolek lidí a taky církev byla nejvyšší autorita. Jo, když se přemýšlelo, jestli něco je nebo není správně, tak to rozhodovala církev. A husité k tomuhle přidali nějaké drobné změny. První co, tak tady udělám zase reklamu na tyhle stránky husité.cz. Doporučuji, koho z vás by zajímala ta samotná historie toho husického hnutí a ne úplně ten... Já budu dnes mluvit o tom, co to pro nás jako pro církev znamená, některé ty věci a co se tam změnilo v přístupu k písmu nás lidí, ale nebudu řešit, kde jak bojovali a co získali, kde, jaký panovník kde vládl. No, to není předmětem dnešní bohoslužby, koho z vás by to ale zajímalo, máte rádi historii, baví vás to, velmi doporučuju. Tu první sadu o Husovi jsem zkoušel nahrát a namluvit, aby to šlo poslouchat jako podcast. Schválně, kdo jste to poslouchali. Super, tak to stálo za to. Dobré, aspoň jeden člověk. Ale tady u husitství už to dělat nebudu, zabírá to strašně moc času. Leda by fakt byl dobrý ohlas. Spousta z vás si poslouchala ty nahrávky a řekli jste mě, že chcete další, tak pak bych se do toho pustil, ale pokud jako nebude nějaký veliký ohlas, tak to dělat nebudu. Tak každopádně, koho z vás by zajímala ta samotná historie, husité.cz, velmi dobře zpracovaný při příležitosti 600. výročí upálení mistra na Husa, tak začali zpracovávat Husa a potom zjistili, že je o to velký zájem a pokračovali i v husitství a v jednotlivých dalších postavách. Tak, zde máme dvě hlavní věci, které husitství získalo. To první, vlevo nahoře je nápis v Chebu, kde v roce 1432 tak se zde setkala katolická a kališnická strana a dohodli se spolu na jako úplně největší novince té doby, a totiž, že se budou spolu bavit jako rovný s rovným a soudce jejich bude písmo. Tady se prvně v historii staví písmo nad církev. Jo, takže pro ty z vás, kdo si mysleli, že to tak bylo od počátku věků, nebylo. Do tohohle roku církev rozhodovala, jaké učení je správné a husiti přišli s tím, že nemají zájem se bavit, pokud nebude uznán jako soudce té jejich debaty písmo. na to my navazujeme. Logicky. My bereme písmo jako autoritu nad naší vírou, snažíme se naší víru nějak podle písma upravit, tak to bereme tady od husitů. Prosím. Do té doby písmo je velká autorita, ale když někdo cituje apoštola Pavla, tak ho cituje podobně jako svatého Augustina nebo Jeronýma. Má to velkou autoritu, zvlášť ty spisy novozákonní, ale ne svrchovanou autoritu. Tu měla církev na rozhodování. Koncil jako nejvyšší uschromáždění církve, nějaká diskuze jestli koncil nebo papež, ale koncil v téhle době, kdy převahuje konciliarismus, tak má nejvyšší slovo v církvi, ne Bible. Do té doby papež, ne Bible. A husiti řekli, ne, papež je prostě zkorumpovaný a koncil taky nic moc, upádl nám Jana Husa, my se nechceme bavit s váma takhle, my chceme bavit se tak, aby Bible byla tím rozhodčím. Proč je to změna? No, v době, kdy se ustanovuje kánon nového zákona, tak je naprosto v pořádku říct, já si nemyslím, že by list Efeským napsal Pavel a tak ho v Bibli nechci. A o několika knihách nového zákona byla takováhle diskuze, jestli je zařadit do toho kánona těch věrohodných spisů, anebo ne. Museli je odlišit od těch, který byly psaný jaksi ex post a jenom přisouzený nějakému učedníkovi, jako třeba Evangelium podle Tomáše, které vzniklo v rámci takový heretický proud, gnosticismus. V rámci gnosticismu bylo sepsáno Evangelium podle Tomáše a církev ho odsoudila jako nepravý spis. A v době, kdy se tvoří kánon nového zákona, tedy které knihy považujeme za věrohodné doklady toho, jak žila první církev a jak žil Ježíš, tak to se dohadovalo někdy ve druhém století a dohodlo se těch 27, co máme v novém zákoně teď. Byla řada knih, u kterých byla poměrně široká diskuze, například list Židům, u něj byla velká diskuze, jestli ho vzít nebo nevzít do Bible, protože neměl autora. My tradičně se povídá, že to asi mohlo být zápis nějakého Pavlova kázání, ale to nikdo neví, to je jenom takový typ. Mohlo být, ale kdo ví. No a pro tu první církev, když tvořila kánon, tak tohle byla překážka. Řekli, my nevíme, kdo to napsal, jak tomu můžeme důvěřovat. A tak byla diskuze, jestli tam ten spis vzít nebo ne. Podobně byla diskuze u apoštola Pavla, apoštola Jakuba a i u dalších spisů. Ale nakonec se církev dohodla, že těch 27, co máme, tak je věrohodných, jsou to zápisy z první církve, důvěřujeme jim a můžeme se na ně spolehnout, že pravdivě předávají nauku první církve o Kristu a o evangeliu. Takže to se dohodlo. Ale potom přichází třeba svatý Jeroným nebo svatý Augustin, mají nějaké svoje teologické spisy a citovat svatého Augustina bylo podobné, jako citovat apoštola Pavla. Prostě jste citovali předchozí velkou hlavu církve, velkého myslitele. A tady přichází změna v myšlení lidí, kdy říkají ne, těch 27 knih nového zákona a těch 39 budou nadřazené tomu, co církev dělá a tomu, co církev rozhoduje. A jestli chceme nějakou myšlenku tvrdit, že je zbožná a podle Kristova zákona, tak musí vycházet z Bible. Takže to přichází jako změna v husitském hnutí. A zde si husiti prosadili, a to je, prosím vás, neuvěřitelný moment, kdy katolická církev byla donucená vojensky uznat, že se budou bavit jako rovný s rovným, a že nebudou katolíci rozhodovat, ta většinová církev nebude rozhodovat, co je pravda, ale bude to písmo, kdo bude nad nima soudit. To byl obrovský zlom ve vývoji církve, protože v tuhle chvíli katolická církev ztratila, ta všeobecná církev ztratila svůj monopol na výklad víry. Jo, to se stalo. A to je obrovský, obrovský bod zlomu. Ta druhá věc, Jihlavská kompaktáta, to byl konec husitských válek, a tam se ty dvě strany nakonec teda dohodly, za jakých podmínek budou spolu koexistovat v českých zemích. Nakonec se dohodly tak, že ano, v rámci katolické církve vznikne nový duchovní směr, utraquismus, podle subutraque species, tedy pod obojí způsobou. Tedy utraquisti, ty, kdo přijímají i oplatku, i víno z kalicha, a budou v rámci katolické církve existovat jako samostatný proud. Do té doby neexistovalo, že by někdo měl jiný názor, než byl určen jako dogma katolickou nějakým koncilem. A teď najednou tady vyvstává nový proud, který může mít svůj vlastní názor na nějaké věci. V rámci možností, ale můžou mít svůj vlastní názor. Tady se schválily 4 pražské artikuly, byť ve víceméně nezměněné formě toho, co husité chtěli, byl pouze ten o přijímání podobojí, tedy i kalicha, i oplatky. Potom měli ještě 3 další požadavky, které vycházely z jejich studia písma, a to, aby bylo písmo kázáno všude, v češtině, svobodně a bez nějakých omezení, tak tam bylo přidaná řada jako poznámek pod čarou a doplňků omezujících, takže to na výsledku moc nebylo. Potom chtěli, aby byly všechny hříchy z Pavlovo epištoly Římanům 1, z první kapitoly Římanům, tam je takový výpis toho, co dělají ti zlí, tak chtěli, aby všechny tyhle věci byly trestané, i když se jich dopustí panovník nebo kněz. Akorát tam bylo těžký určit, kdo by soudil ten klérus a tak, jako jestli by soudili laici, kteří nemají žádné vzdělání, nebo kdo by byl vlastně soudce. A taky katolické církve se to moc nelíbilo. Takže tohle moc neprošlo v nějaké hodně osekané formě. A 4. jejich požadavek, aby se zesvětštil církevní majetek, tak to taky úplně neprošlo. Zase spousta jako dodatků a omezení a tak. Ale získali ten kalich. Ono v tu dobu, kdy se uzavírají jihlavská kompaktáta, tak už husiti nemají úplně převahu, tak musí dost ustoupit, protože vlastně už jsou spíš na té prohrávající straně vojensky. Ale každopádně tohle jsou ty věci, které tehdy získali, a já bych řekl, tohle jsou ty pozitivní. Umožnili nadřadit písmo nad církevní výklad, tedy od téhle chvíle se víra posuzuje ne podle dogmat, ale podle toho, co je v písmech. To je za mě jako pozitivní věc, máme nějakého nezávislého soudce, ono pak dojdeme k tomu, že jak to vykládá, kdo je jako ošemetný, jo? Ale máme nějakého nezávislého soudce, který stojí nad námi, písma. A potom druhá věc, kterou získali, v rámci katolické církve mohl být najednou nezávislý proud církevní, který měl svůj vlastní názor a sám si mohl určovat teologii do nějaký míry. To jsou obrovské změny, které otevřely cestu potom té celosvětové reformaci, která začala Luterem a Kalvínem. Tam taky samozřejmě válčili, aby to získali, ale už byl nějaký precedens, že něco jde. V roce 1485 potom získávají české země ještě větší náboženské svobody, tedy že můžeme dokonce mít samostatnou církev. Jednota bratrská byla první církví, která vznikla úplně odděleně od katolické na našem území. Úplně první církev, která neměla posloupnost biskupů od papeže, která neměla návaznost na katolickou církev, sama si světila kněze, sama si vybírala, kdo jí bude vládnout. To byla novinka, to byl dramatický zlom. My dneska se tomu smějeme, máme tady církví 150, že jo? A každá si může myslet, co chce. Ale tehdy to byly novinky a velká změna. To jsou ty pozitivní věci. Jo? Tohle nám husiti získali, vybojovali, zařídili. A teď se pojďme podívat, za mě ty jako negativní příklady jsou mnohem zábavnější. Takže pojďme se podívat na to, co se nepovedlo. Husité hned od začátku se rozdělili na několik proudů. A asi ten nejvýraznější rozdíl pak byl vidět mezi pražskými, jaksi klidnými, takovými mírnými utrakvisty, řekněme, a mezi táborskou stranou, která byla ta ultralevicová a extremistická. To rozdělení se nestalo hned, ze začátku i Praha byla velmi extrémní, ale potom svého samozvaného diktátora zabili a tím se jaksi osvobodili od jeho názorů a mohli být více mírní a pokojní. Po první pražské defenestraci to tam bylo poměrně rozvyklané a až později se to trochu zmírnilo, uklidnilo a tam vznikl ten takový klasický, asi co chápeme dneska pod utrakvismem, tedy podobojí přijímání ta církev samostatná v rámci katolické, tak to bylo ten pražský směr. No a oproti tomu byly táborité, kteří měli přísnější požadavky na to, jak by ta revoluce, ta obnova církve měla proběhnout a nebyli ochotni se spokojit s nějakým jenom vzájemně přijatelným narovnáním. Prostě chtěli ty 4 pražské artikuly prosadit v jejich plnosti a pokud nebudou prosazený, tak prostě je konec světa. A pokud budou prosazený, tak taky samozřejmě, ale v tom dobrém. Tak na tyhle dvě strany se to rozdělilo. Mezi táborskými například Jan Žižka, toho známe, slavný vojevůdce český, potom onemocněl a zemřel, ale ve všech bitvách svých byl neporažen. Až ve chvíli, kdy se rozhodl dobít Moravu, tak onemocněl a zemřel. Bohužel, co se dá dělat. No a tady v tom tak byly poměrně výrazné rozdíly teologické mezi těmito dvěmi směry. A proč ukazuju tu rozdělenost? To je proto, že nám, protestantům, ta katolická strana často vyčítá, že jsme církev odštěpená, stále se štěpící. A mají v něčem jako docela pravdu. Je to tak, že my protestanti jsme ty, kteří nejsou schopní mít v rámci svého společenství pluralitu názorů protichůdných, když to v té katolické církvi to vlastně docela jde, mít jiný názor, akorát se nestane jako církevní pravdou. Ale názor tam mají lidi všemožný. Ale u protestantských církví to funguje tak, že když má někdo najednou úplně jiný názor, tak my ho vyhodíme a on založí novou církev. A to se nám děje furt dokola a dokola a dokola. Vždycky někdo přijde s novým nápadem, církev to zamítne, tak založí novou. A to nám hodně katolíci vyčítají, že rozsekáváme Krista na stále menší a menší kousky. S jejich výkladem tohle nesouhlasím, jenom říkám, to je něco, co nám jako vyčítají a můžeme se nad tím zamyslet, jestli náhodou nemají pravdu a jestli bychom nebyli s náhodou jako protestanti schopní se navzájem víc jako brát. Myslím si, že třeba ekuména, co vznikla, ekumenická rada církve a celkově to ekumenické hnutí, tak je nějaký takový nákrok k tomu, aby ty protestanti přece jenom aspoň v nějaké rovině táhli za jeden provaz. Takže takhle se to rozdělilo. Nějaké ty změny názorů nebo rozdíly. Pražská část, tady vidíte fotku první defenestrace, a ta pražská část třeba souhlasila s většinou katolických doktrín. Říkali, že ano, transubstanciace ano, papežské svěcení a nějaká sukcese apoštolská ano. A na spoustu věcí řekli ano, akorát chceme to pod obojí a chceme kázat česky a pár dalších věcí, hlavně ten kalich. To je pro nás jako důležitý, ale jinak s teologií katolické strany souhlasíme a chceme zůstat vlastně součástí katolické církve s těmi svobodami navíc. No a tady táborité, tak ty říkali ne, katolická církev prokázala, že někde je špatně a tak je celá špatně a je potřeba to zahodit a udělat něco nového. Úplně obnovit církev, udělat něco nového, založit nějakou novou církev, která bude konečně ta správná, biblická. To byl cíl. Jak to šlo? No, táborité se hned rozdělili na několik mnoho proudů a já vyberu ty nejhlavnější z nich. A to byly ty klasičtí táborité, takový, co byly jako extrémní, ale ne tak extrémní, že by se s nima nikdo nebavil. Tak ty tady jsou reprezentováni tady městem nahoře Tábor. Jinak hora Tábor je v Izraeli, tam proběhlo přeměnění Krista, známe ten příběh proměnění nahoře, tak to se údajně dává tady nahoru Tábor a byly některé názory, že až Ježíš znova přijde na zem, tak přijde zase nahoru Tábor. A podle toho založili husiti, našli si svoji horu, pojmenovali Tábor, tam položili svůj tábor a obohatili češtinu, polštinu a maďarštinu o slovo Tábor. Paráda. Do té doby se Tábor nepoužívalo pro vojenské ležení a od té doby ano. Takže husiti tady obohatili jazyk český. Takže to je jedna skupina. To jsou právě ti transubstanciace. Ne, zastávali už teď tu Wyclefovu remanenci, jak jsme o ní minule mluvili, že to katolická církev odsoudila jako herezi a celkově byli hodně proti všemu. Proti sukcesi apoštolské, proti svěcení kněží, tak jak se má. Říkali třeba, že večeře páně, to, že je to chléb a víno, to je jenom nějaká lidská smyšlenka a slavili prostě s houskama a pivem, nebo říkali klidně s polívkou, s čímkoliv. Prostě je to oslava Kristova vzkříšení a může se jíst cokoliv. Tak pod to bych se třeba já nepodepsal osobně. Přijde mi, že ten rituál chleba a vína má nějakou hodnotu. Ale abyste si jako uvědomili, jak moc byli proti tomu zavedenému, proti té katolické církvi a proti všemu, co katolická církev tvrdila, že je pravda. Prostě velmi proti. A to byl problém, protože s těmi se ta katolická strana opravdu nebyla ochotná bavit. Jako tam bylo tolik věcí, které jako chtěli revoluci, a možná kdyby jich bylo o 50 tisíc vojáků víc, tak by ji dokázali prosadit, ale byli moc extrémní na to, aby to v té době někdo přijal. Jestli budeme za 150 let slavit večeři páně s polívkou, já nevím. Osobně si myslím, že spíš ne, doufám, že spíš ne, ale kdo ví. Ale oni, i kdyby, tak předběhli dobu o 800 let. Takže to asi se tehdy moc nebralo. A opravdu se to nepodařilo. S nima se nikdo nebavil. Naopak s tím pražským táborem, který vlastně ty katolické doktríny přijal, ale chtěl tu svobodu, tak s těmi se nakonec ta katolická strana byla ochotna bavit a společně se domluvili, že ty extrémní tábory ty teda vojensky porazí a zabijou, vyvraždějí a potom se spolu dohodnou na těch jihlavských kompaktátech. Takže hned na začátku protestantismu v českých zemích vidíme, rozdělili jsme se nejdřív na dvě, pak na spoustu a pak jsme se navzájem zabili. Tak je to takový nešťastný začátek té revoluce. Luther i Calvin to udělali mnohem líp. Oni předem sepsali, čemu by ta nová církev věřila a jak, jak by fungovala, všechno bylo daný a kdo se chtěl k ním přihlásit, tak už byl daný celocírkevní program pro ně. Mohli se přidat k luteránství a bylo jasný, co to je a co to není. Tady, protože mají jenom ty čtyři pražské artikuly, nemají komplexní systém církve, nemají vyřešeno, co to je ta památka večeře páně. Říkají, slavit se může, jak chce, ale nemají vyřešeno, co to je, jaký to má vliv na spásu. Nemají dopracovanou tu teologii. A v tu chvíli je to, jak by řekli anglický bratři, free for all. Kdo chce, jak chce. Jo, prostě každý, kdo tam přišel a měl nějaký názor, tak ho mohl mít, protože nebyly žádný pravidla pro to, jaký názor je ještě OK a jaký už ne. A to se taky stalo. Tady dole obrázek hořících adamitů. Adamité se takhle. V táboře došlo k jakési teologické neshodě a ta skupina, která byla ještě trochu extrémnější než ty už extrémní, tak se oddělila a založila vlastní komunitu. Dneska my jim říkáme adamité, ale jak oni si říkali, kdo ví. A máme o nich zprávy pouze od jejich kritiků. Oni sami nic nepsali, říkali, že knížky jsou zbytečnost, spalovali je, spalovali svědky, všechno. Říkali, že písmo už není potřeba, taky zajímavé, protože boží zákon je přece v našich srdcích. Známá citace. A tak písma nejsou potřeba, že písma budou spálený všechny jednou, protože boží zákon je na srdcích jeho lidu. Tito adamité přistoupili k, co já bych nazval asi jako nejbrutálnější výklad božího slova, jaký je možný. Když je napsáno, buďte jako děti, děti se rodí nahatý, tak budeme taky nahatý. Děti nemají manželství, tak my taky nebudeme mít manželství. A milujte se navzájem, láska sdílí, tak budeme sdílet své majetky, své peníze, své manželky, své manžely, všechno. Všechno budeme sdílet. A tohle jednání, ke kterému se dostali na základě výkladu Bible, byť fakt divného výkladu, tak to dělali pak. No, milovali se, kdo s tím chtěl, večeři páně slavili prostě, oni taky říkali, respektive ten jeden kritik jim dává do úst, že vyvrcholení večeře páně je vlastně intimní, taková intimní ukázka vztahu mezi námi a Bohem a čím lépe to vyjádřit než lidskou intimitou. Takže večeře páně se slavila také podivnými způsoby. Jo, jsou to šílenci, my dneska řekneme. A v té době si to taky řekli, samozřejmě. Tady Jan Žižka na koni jezdil na bílém koni a víte proč? Protože ve zjevení je napsáno, že ten bojovník božího slova jede na bílém koni a Žižka to bral, takže to je on. A jeho lidé ho v tom podpořili. Takže jezdil na bílém koni, protože to bylo to slovo boží ze zjevení, jak jede na tom koni. My dneska tvrdíme, že to je Ježíš v tom zjevení, ale vlastně tady se to netrefilo úplně. Takže ten jezdec na bílém koni, první jezdec apokalypsy z těch čtyř, tak to byl Žižka. Podle tohoto výkladu. Těžko říct, to se bude asi hodnotit až na konci světa, ale to byl důvod, proč ho lidi dost jako velmi brali a ctěli i po těch vojenských vítězstvích a vytvořil se kolem ní takový malý kult osobnosti. No a potom Petr Kániš a sedlák Mikuláš, tak Petr Kániš, tomu dali Adamité jméno Ježíš a sedlák Mikuláš, tomu dali jméno Mojžíš a brali to tak, že oni navazují na tu pravou biblickou tradici, protože chodí nahatí jako Adam a mají mezi sebou toho Ježíše a Mojžíše, kteří jim vlastně reprezentují toho Boha a tedy... A tady se dostáváme k něčemu velmi zajímavému v tom táborském hnutí. Tedy oni jsou tím naplněním tisíciletého království. Když se vrátím tady k táboritům, tak mezi tábority se velmi rychle navázalo na učení chiliasmu. Chilio, latinsky tisíc, a je to tisícileté království, o kterém se píše ve Zjevení jednou, tak ve 12. století jeden mnich rozvinul teorii o tom, že to není jako obraz, ale že to je pravda a že skutečně na zemi bude 1000 let Boží království. Na tu oni tady navázali a řekli, ano, to je jasné a teď protože, a teď zase se dostáváme do zjevení, protože až bude Antikrist, tak to bude ta šelma a bude mít toho svého proroka, který pro ní prorokuje, tak ta šelma to je, známe, kde byl šelma ryšavá, Zikmund Lucemburský, šelma ryšavá, a papež, který se Zikmundem spolupracoval v zabíjení husitů, tak to je ten prorok ze zjevení. A tedy ta šelma s tím prorokem se spojili proti božím věrným, zabíjí husity, tedy my vidíme, jak se před námi naplňuje kniha zjevení a tedy se to všechno musí teď stát. A došli až k tomu, že jeden jejich kněz vypočítal, že na začátku února roku 1420 přijde Ježíš nahoru Tábor, v Česku, samozřejmě, nejvýznamnější zemi světa. A tomu skutečně věřili, čekali únor 1420 na té hoře, prodávali své majetky, házeli peníze do kádí, aby do té doby vydrželi, chodili potulní kazatelé po polích a říkali lidem, spalte své statky, protože v Božím království už žádného majetství nebude, tam budeme mít všechno společné, tedy nemá smysl teď vlastně barák, spalte ho a pojďte s náma očekávat Ježíše na horu. Když Ježíš, jak víme, 1420 nedorazil, tak to řešili dvěma způsoby. Jedna strana, která se s tím teda vyrovnala, že neměli pravdu a stala se chyba a je potřeba teda natáhnout úsilí jiným směrem, třeba k prosazení pražských artikulů, tak to víceméně přijala, že se teda sekli, co se dá dělat, ale stále si mysleli, že žijou na konci času, to jako jo, ale s tím rokem 1420, že se sekli. No ale, Adamité, logicky, řekli, že Ježíš přišel, ale duchovně. To známe taky, tady vznikají adventisté jinak v tomhle tom roku 1420. A řekli, jo, Ježíš přišel, akorát neviditelně, ale je mezi námi a každý večer s námi vlastně večeří, akorát ho nevidíme, protože je neviditelný. No a řekli, a aby to Boží království mohlo v plnosti přijít, tak potřebuje mít připravenou půdu pro to. Tedy potřebuje, aby skončila ta katolická církev a každý, kdo je zbožný křesťan, tak tomuto zbožnému nápadu, tomuto zbožnému plánu samotného Ježíše Krista přispěchá na pomoc tím, že bude zabíjet katolíky, aby uvolnil to místo pro to plné projevení toho pravého Božího království, které my Adamité reprezentujeme. Tak řekli bychom možná dneska, že to nebylo úplně vončo, tyhle ty názorové myšlenky a pochody. Jak myslíte, že se s nimi Žižka vypořádal?
Rychle.
Ano, vzal do lesa své vozatajstvo, pochytal je tam, nacpal do stodoly a tu zapálil. No, tak prostě tehdy znala církev jenom jeden způsob, jak se řeší kacíři. Mimochodem, po bitvě u Lipan, tak udělali to sami s těmi extrémními husity všemi. Do stodol a zapálit stodolu zvenka. Prostě jediný způsob, který tehdejší církev znala, jak se řeší někdo se špatným názorem, bylo ho zabít. Takže to taky udělali. Tady památník Adamitům za jejich upálení. Přišlo to lidem v pozdějších letech smutné, že Ježíška tak zle upálil a tak jim postavili památník. Takže takhle skončila ta, asi bychom řekli, endohereze, tedy vnitřní hereze v rámci heretického proudu husitů, takhle skončila. Všechno, prosím, měli obhájené Biblí. Všechno, co dělali, včetně toho zabíjení. Dokonce tím, že husiti postavili svůj program na Bibli a řekli, že co není v Bibli, tak se nedělá, tak museli najít argument, proč můžou vzít světský meč do ruky a bojovat za pravdu svojí mečem. Co jim do toho házelo vidle bylo, když Ježíš řekl, milujte své nepřátele a dobře čiňte těm, kdo vás pronásledují. To jim tam nesedělo. Naštěstí o kousek dál Ježíš řekne, nepřišel jsem na zemi uvést pokoj, ale meč. Tak se chytili této části Bible, aby si obhájili to. A mimochodem, četli jste někdy v Bibli o klášterech? Ne. No vidíte, to je rostlina, kterou nezasadil náš nebeský otec a proto musí být vykořeněna. Tak toho se husité také zhostili a zničili 67% českých klášterů, včetně osazenstva. Protože to Ježíš nezaložil a tedy je to špatně. Na jejich obhajobu kláštery v tu dobu skutečně nebyly nic moc a lidi tam chodili spíš jako utéct před povinností pracovat, aby nemuseli, tam se živili žebráním, žebravé řády známe, lidé jim dávali jídlo, aby tam celý den seděli a modlili se. Tak jo, většina současných historiků řekne, jako jo, asi nebylo fér to všechno zničit a zabít, na druhou stranu nebyli to žádný zbožní mniši, kteří by plnili boží zákon a modlili se každý den k pánu za spásu české země. Takže není to tak, že by je historie vyloženě odsoudila. Nicméně všechno bylo z Bible. V Bibli je napsáno, že každá rostlina, kterou nezasadil můj nebeský otec, bude vytržena. My to dneska chápeme tak, že Bůh si to zařídí sám. A husiti to chápali tak, že to mají zařídit oni. No, prostě vzali něco a žili podle toho. Adamité měli všechno podloženo biblickými výtržky. A proto, co my s tím, opatrnost asi nejvýraznější jako bod, který těm lidem skutečně chyběl. Jednak opatrnost, co moje doba snese, že oni v něčem měli ty husiti i ty radikální extrémy, v něčem měli pravdu. Já jsem nebyl svěcen arcibiskupem v Praze. A stejně církev bratrská pokládá za v pohodě, když kážu nebo vysluhuji večeři páně. Už nevěříme v apoštolskou sukcesi, že by každý další kněz musel být vysvěcen někým, kdo byl vysvěcen někým, kdo byl vysvěcen svatým Petrem, prvním papežem. Tomu nevěříme. A nikdo to neříká. A husiti, ty extrémní, taky řekli, že to je nesmysl. Tím předběhli dobu. Akorát jim předběhli v době, kdy na to ta doba nebyla vůbec připravená. Měli pravdu, ale tehdejší katolická církev o tomhle se nebyla ochotná bavit. A velký pokrok byl, když církev dovolila to přijímání pod obojí. A kdyby ty radikální husité tehdy, možná, kdyby nebyli tak radikální a nerozhodli se, že jediný způsob, jak prosadit boží zákon, je silou a mocí a šli obléhnout Plzeň na 2 roky, kde pak všichni, vlastně to se nepovedlo, obléhání Plzně. Kdyby to neudělali a přistoupili dřív na nějakou dohodu, tak mohli získat malinko víc. Ne všechno, to by katolici nikdy nepřijali v té době, ale malinko víc jo. Možná, že by mohla mít církev utrakvistická nějaké vlastní svěcení, nebo by třeba bylo možné zabavit kněží majetek, když s ním špatně nakládají. Možná. To se nedovíme, ale víme, že ta radikální část husitů, která chtěla prosadit všechno, tak nakonec zkazila to, aby bylo prosazený aspoň něco. A nakonec zůstal jenom ten kalich. Nevím, jestli by to zachránili tím, že by dřív přestali být tak armádní a dřív přijali vlastně tu porážku. Nevím. To se, jo, odvětví historie, který se zabývá tím, co by bylo kdyby, tak je poměrně nevěrohodné. Ale jo, byly tam věci, se kterými se možná mohli dřív srovnat. Kdyby dřív vypracovali nějaký jako stabilní plán toho, jak ta nová církev bude vypadat, tak by třeba Adamité neměli tolik možností se prosadit jako hlavní proud, no, velký proud. Prostě, kdyby dřív byly nějaký pravidla pro to, jak tu Bibli teda vykládat, tak by se nedostali do těchto okolků. A čepici dolů pro reformaci 100 let později, tak Luther i Calvin napsali pravidla pro výklad písma. Počítali s tím, že už ho bude vykládat spousta lidí, ale napsali nějaký základní pravidla. Jo, třeba text nemůže znamenat, co nikdy neznamenal. Tedy záměr autora je autorita nad tím textem. Pokud někdo napsal něco do Bible a mělo to nějaký účel v té době, tak to nemůže později mít jiný účel. To byla třeba jedna pravidlo, které bylo nastavené pro výklad Bible. Aby se zabránilo tomu, že vezmu náhodný veršík a pak s ním odběhnu do lesu. A tyhle ty pravidla v tuhle dobu neexistovaly. Výklad Bible mohl dělat kdokoliv, kdo ji měl k dispozici, a taky to dělali. A ta pražská strana, ta umírněná, tak byla proti. Řekli, ne, souhlasíme s tím, že Bibli by měl vykládat jenom svěcený kněz. Protože tím se zabrání jakýmkoliv takovýmhle šílenostem. To ta pražská strana chtěla. Když to tábory ti předběhly dobu, dneska může číst Bibli každý a každý na ní mít nějaký názor, ale tábory ti to chtěli v době, kdy to nešlo. Ta doba proto nebyla vhodná ani připravená. Dneska vás nikdo nepožene do plamenů za to, že nějakou část vykládáte divně. Jo, dneska je takových tisíc výkladů na každý text Bible, že to už neřešíme. Stále jsou nějaké autority dneska, v katolické církvi extra, tam zůstalo to, že církev vyhodnocuje, co je pravda. Jo, to zůstalo u nich, u nás ne. Ale nějaký pravidla jsou, když jde člověk na teologii, tak se je učí. V tu dobu to prostě nebylo. Takže když někdo přišel a řekl, v Bibli jsem si přečet, že, a teď něco zacitoval, a to znamená, že, tak to mohu dělat. A nebyly žádný hranice, které by mu v tom zabránily, krom těch zápalných. Takže ty se pak nakonec používaly. Není to jediné, co my si z toho můžeme vzít, tahle opatrnost. Protože zároveň vidíme, že jde, když má člověk názor, o který je přesvědčen, za kterým stojí prostě většina a stojí proti zkorumpované církvi, v tu dobu církev jako vojenská velmoc i mocensky vysoce položená, tak jde prosadit něco nového. My už na to máme pravidla, v církvi bratrské třeba, když chcete prosadit něco nového do řádu nebo do vyznání nebo kamkoliv, tak skrze staršovstvo podá sbor ten návrh na konferenci. Na konferenci se sjedou delegáti z celé církve bratrské a hlasují o tom. Tak byl třeba letos zrušený ten povinný ukončení služby kazatele po 16 letech. Teď tam nově se dá dát několik výjimek, aby mohl pokračovat kazatel dál. Jo, a prostě chtěli jsme něco novýho, pozdal se návrh na konferenci, tam se odhlasovalo. Loni tam někdo podal návrh, že chce zakázat ženám, aby mohly být ve staršovstvu, protože tak čte nějaký části Bible. Návrh byl podaný, konference hlasovala a neschválilo se to. Můžou být ženy ve staršovstvu teď. Takže my máme nějaké metody, jak na té církvi pracujeme a jak ji posouváme. A to je nesmírně důležitý. Potřebujeme tohle zachovat. Protože ve chvíli, kdy není metoda, jak obměňovat církev, tak se dostaneme do patové situace, kdy vznikne v Čechách nějaký proud, který má nějaký názor a není jak ten názor prosadit, není jak o něm diskutovat, není žádná metoda, jak se bavit o tom. A tak jediný, co těm lidem zbylo, byla vojenský převrat církve. Nebyla jiná možnost, jak se bavit o těch Husových názorech, zvlášť po tom, co ho upálili. No. Tak to je něco, co si můžeme jako církev vzít. Buďme otevřený tomu, že budou nový názory a pojďme je nesmést ze stolu, ale bavit se o tom nějak. Dát nějaký fórum, se kterým se všichni shodnou, jak budeme postupovat v té věci. Husiti to udělali, chebský soudce. Nesmírně důležitý dokument. Bible jako nadřazená autorita nad výkladem toho, co je pravda. Paráda. Zajistili si, jak se bude s těma katolíkama debatovat. Akorát oni pak odběhli do lesu a tam nahý běhali a prostě dělali nesmysly. Tím to hrozně zkazili. Protože katolíci samozřejmě hned, no vidíte, k čemu to vede. Jo, my dneska řekneme, no když dovolíme tohle, tak něco. A v té době to viděli, že když dovolíme těm husitům se prosadit, tak to skončí, všichni budeme adamiti, jo. Tak tím udělali jako medvědí službu církvi. Ale prostě něco jde posunout. Něco děláme dneska líp, pojďme v tom pokračovat. Dělat to líp, dělat to dobře. Má to smysl. Tady záběr z bitvy u Lipan, kde skutečně nakonec teda to husitství skončilo. Ne utrakvismus, ten zůstal, ale ta husická odbojnost tady skončila. Tábory té asirotci tady vedli válku proti těm umírněným utrakvistům z Prahy a katolíkům a prohráli. Prohráli a zaplatili za to všemi svými životy. No, tak je to smutný konec něčeho nadějného. Nedopadlo to úplně slavně. Nicméně stále nám to umožnilo. To, že Bible je soudce nad teologií, nad církví. Nemůže církev jít proti Bibli. Tohle jsme tady získali. A ta možnost, že můžou být jiný myšlenky, které si založí vlastní směr nějakého myšlení v církvi, tak to taky. Tady nám husiti vybojovali a získali. No a jestli to bylo dobře, to posoudí asi pán na konci. No. Zároveň, na co já chci upozornit nás, je buďme opatrní, přemýšlejme nad tím, jak to Bibli vykládáme. Dneska ji má každý k dispozici. Je to dobře, já jsem za to rád, ale buďme opatrní, abychom jednou nedoběhli někam, kam nechceme. No, může se to stát a je dneska už na zodpovědnosti každýho z nás, jak tu Bibli čte a jak ji vykládá. Tehdy to byla zodpovědnost kněží a těch pár šťastlivců, co měli Bibli k dispozici, tak dneska ji máme všichni. Tak musíme všichni být opatrní, jakým způsobem ji používáme, aby jsme si pomocí Bible neobhajovali například státní převraty, protože musíme připravit tu zemi pro Kristův návrat. To prostě nejde. Zároveň husiti udělali tu chybu, že řekli, že co není v Bibli, to nemůže být. No a v tu chvíli všechno, co dělali, museli najít v Bibli. Tak tam museli najít i to zabíjení. Potřebovali, protože jinak by padla jejich základní myšlenka, že co není v Bibli, to není správně. Tak dějinné období, koho z vás by zajímala ta historie, znova říkám husitství.cz, je to skvělý čtení. Fakt dobře to napsali a jsou tam nesmírně zajímavé věci, co se tady v Česku děli. Hodně podnětný to je. A kdo z vás máte církev na srdci, poučme se z historie, nedělejme znova ty stejné chyby, aby jsme nemuseli znova být nahnáni nebo nahánět do stodol. Tak. Za to bych byl rád.